Qurbanam sənə Təbriz, qeyrətli qoca Təbriz, Qurbanam sənə Təbriz, qoca Təbriz, qoca Təbriz, Qurbanam sənə Təbriz, qoca Təbriz, qoca Təbriz, Qurbanayam ana yurdum.
Mehdi Nalbəndinin dünya və həyat haqqındakı fikirləri nəzərlərimi oğurluyur. Nəşrul bəlağədən misal gətirdiyi kəlamlara heyranlıqla qulaq asıram. Söhbətimiz məcrasını aşa-aşa hüzur sahillərinə qovuşur və mən özümü gizli xəzinə tapmış kimi hiss edirəm. Fikir rəngarəngliyi, düşüncə fərqi yox, düşüncə portreti yaradır. Arada məndən müsahibə alsın deyə studiyanın boş olub olmaması ilə də maraqlanır. Axı mən xəbərsiz təşrif gətirmişəm bu görüşə və söhbətin şirin yerində mənə bələdçilik edən təbrizli həmkarımdan soruşur. Yəqin ki, siz işə tələsirsiniz, amma biz Göyərçin xanımla söhbətə hələ indi başlamışıq. Gülümsünürəm, xatirə şəkli çəkdiririk və müşayiət etməsinə razı olmasaq da, hörmətli Mehdi Nalbəndi bizi binanın çıxış qapısına qədər ötürür. Arxada birlikdə çözəcəyimiz o qədər sual qalır ki... olduğu halda ölümdən çətin ayrılığı könüllü imzalamaq anda əbədiyyət sevdasıdır. Kaş Təbrizin bütün vücudu həyat eşqi ilə dolmuşkən, başı uzaqları seyr edən bu qədim Azərbaycan şəhərinin həyat üfüqləri əbədi başlanğıc üçün həmişə yaşıl olsun. Sən bir şəfək kimi saçdın önümdə, qırıldı bəxtimin ulduz tilsimi. Sən bir bahar kimi gəlmişdin, mən də səni qarşıladım arzular kimi. Tutmuşdu göyləri ağlamaq səsi, gəldin, xatirələr nağıla döndü, qalxdı zülmətlərin qara pərdəsi, həyat ovcumdakı noğula döndü. Sən bir işıq kimi keçdin önümdən, qəlbimdə qaranlıq nöqtə qalmadı, belə şirin yuxu görməmişdim mən, daha yuxulara dipdə qalmadı.
Yollar yorğunuyam, bir ömür arayıb axtarmaq yorğunu. Hər Leylinin bir Məcnunu, hər Məcnunun bir Leylası olmalıdır. Qafqaz dağlarının ətəyində yola düşdüyüm anlarıma qayıtmalıyam. Qaydış şirin, qaydış acıdır. Hicr xal tək qarədir, həm qarə eylər günləri. Xal nəyə lazımdı aləmdə, əgər olsaydı ağ? Ay Qafqaz gəlirəm, ay Araz bağrını aç mənə, ay Saray sellər salamını mənə bəxş et. Gəlirəm ay vətən, mən daha dünya vətənliyəm. Vətən haradır, vətən yarılan yerdir. Xəlq olub mayilin əzası çahar ünsürdən. Yarı da etsək əlavə, bu rəqəm 5 görünür. Gəlirəm ay yerlərin çırpıntısını yaşayan gözəl Bakı. Gəlirəm qız qalası. Gəlirəm Gəncə. Gəlirəm Şəki, Şirvan, Məşədağa. Gəlirəm ey Nardaran. Gəlirəm. Mən gəlirəm Azərbaycanın, İran qonaqlığından gəlirəm. İran güllərinin ətrini eşitmişəm, gəlirəm. Əlimdə bir töhfə var, şirin dilli ölməz şəhriyardan. Yediyər yurdu Qafqazım, sənə məndən salam olsun. Sənin eşqindən İranda hənir səbri talan vardır. Anam peyriz mənə gəhbarədə söylərdi, yavrum bil. Sənin qalmış otayda xalat edildir, xalalardır. Gəlirəm, sizə salam gətirmişəm.
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.
هردا اولورم سا اولوم، سما منیمدیر، پنجره، دوشونزه، هوا، عشق، یر منیم.
Vətən səfərnaməsi. İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunun təqdimatında. Bu sənədli proqram Azərbaycan Respublikasının tanınmış şairə və yazıcısı Göyərçin xanım Kəriminin İran səfərində yazdığı səfərnamə əsasında hazırlanmışdır. Bu proqramda Göyərçin xanımın öz səsini də dinlədik. Veriliş apardılar Sevda Həsənzadəqan, Cəfər Rizay. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Rejissor və prodüser Cəfər Rizay.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın müdafiə naziri Novasyanı İran silahlı qüvvələrinin hərbi gücünü artırmağın əsas konteksti bildirib. İrandan mal əmtə ixracatı cari günəş ilinin birinci rübündə 68% artıb. Yəmən Milli Qurtuluş Hökuməti BMT-nin siyasətinin dəyişilməsini istəyir. Nücəbə hərəkatı İraq müqavimətinin Amerikanları ölkədən qovmaq gücünə malik olmalarını vurğuladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq.
İran Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə və Önləyicilik Naziri vurğuladı, müdafiə innovasiyaları silahlı qüvvələrin döyüş qüdrətinin artırılması və iqtidarın əsas variantıdır. İranın məlumatına görə General-Mayor Əmir Hatəmi Şənbə günü Müdafiə Nazirliyinin İnkişaf və Dəyişiklik Cəryanı yığıncağında dedi. Dəyişiklik cəryanı bir təhər bütün zəminlərdə inkişaf sayılır. Silahlı qüvvələri müdafiə və qoruculuq naziri artırdı. Ölkənin müdafiə qüdrətinin tərəqqisi və qoruması prosesində İranın müdafiə sənayesində inkişafın yeni ölgüləri ardınca olmuşuq.
İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının baş müdiri cari günəş ilinin birinci rübündə əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə İran ixracatının 68% artımından xəbər verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Həmid Zad bu şənbə günü deyib ki, bu ilin ilk rübündə 10 milyard 700 milyon dollar dəyərində 30 milyon tonluq əmtə ixrac edildi ki, ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 68%, çəki baxımından isə 38% artımı göstərir. Çin, İraq, Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, İranın ən önəmli ixracat məqsədlərindəndirlər.
Yəmənin Milli Nicat Dövləti üzvü Saud Təcavüzkar Koalisyonu Himayə üzrə BMT və Təhlükəsizlik Şurasının metodunun dəyişdirilməsini istədi. Ayarabinin məlumatına görə Məhəmməd Əliyəl Hüseyin Şənbə günü Twitter hesabında yazdı, Təhlükəsizlik Şurası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Amerika, İngiltərə, Ərəbistan, Ərəb Əmirlikləri və mütəfiqlərini qorumaq üzrə öz siyasətini həqiqi sülhü himayəyə dəyişdirməlidirlər və bu bir ciddi addımdır. Əl-Husi təkid etdi, təcavüz və baskını davam etmək siyasəti onların metodu və şüarları olduğu zamana dək heç bir yeni armağan gətirməyəcək və vəziyyəti dəyişdirə bilməz.
İraqın Ən-Nücəbə hərəkatının baş şatminin mavini vurğular ki, İraq müqavimət qrupları Amerikan hərbçiləri ölkə torpağından qovmaq üçün yetərli gücə sahibdirlər. Əl-Əhdinin şənbə günü verdiyi məlumatına görə Nəsr Şəmri Amerikanın hərbi qüvvələrinin İraq torpağından dərhal çıxarılmaları zərurət haqqında dedi. İraqın müqavimət qruplarının tələbi Amerika hərbi qüvvələrinin bu ölkə torpağından təcili çıxmalarıdır və ondan azına da razı olmayacaqdır. Şəmri dedi ki, Amerikalılar elan edirlər ki, İraqdan 2000 qüvvəni çıxarmaq üçün zamana ehtiyacıdırlar. Müqavimətin baxımından bu sadəcə vaxt qazanmaq üçündür. Amerikan qüvvələrin İraqdakı iştirakı qanunsuzdur.
Xəbərlərə davam edirik. Avropa İttifaqının qonşuluq və genişləmə üzrə komissarı Oliver Varhely iyulun 8-də Azərbaycan Respublikasına səfər edəcək. Report xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Avropa İttifaqının mətbuat xidməti yayıb. Xatırladaq ki, diplomat iyulun 6-dan 9-una da Cənubi Qafqazda, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanda olacaq. Varhely Azərbaycanda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov və başqa bir neçə səlahiyyətli ilə görüşəcək. Avropa İttifaqı komissarı iyulun 7-də Gürcüstanda, iyulun 9-da isə Ermənistanda olacaq. Onun region ölkələrində iqtisadi və investisiya planını təqdim edəcəyi və iki tərəfli münasibətlərin əhəmiyyətli məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Azərbaycan Respublikası dövlət müəssisələrinin işlək olmaması, effektli fəaliyyət göstərə bilməməsi son günlər daha artı gözünü göstərməkdədir. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Namiq Murad Səhər telekanalı ilə müsahibədə məsələyə münasibət bildirib bərabər dinləyək.
Əgər biz dövlət müəssisələrinin effektivliyi barədə söhbət eləsək, qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın hər yerində, harada olur olsun, dövlət müəssisələrinin effektivliyi rəqabət mühitində fəaliyyət göstərən özəl müəssisələrin effektivliyindən həmişə aşağıdır. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Deməli, özəl müəssisə onun bilavasitə sahibkarı tərəfindən idarə olunur və o sahibkar heç vaxt özünə zərər verə biləcək qərarlar qəbul etməyəcək. Sahibkar həmişə çalışacaq ki, müəssisə daha az məsrəf sərf etməklə daha gözəl nəticələr əldə edə bilsin və fəaliyyətini bu cür quracaq. Amma dövlət müəssisəsi daha çox rəqabətə əsaslanmır. Dövlət müəssisələri daha çox yuxarıdan verilən direktivlərə, tapşırıqlara əsaslanır. Ona görə də dövlət müəssisələri, yenə də təkrar edəm, dünyanın hər yerində rəqabətdə özəl müəssisələrə uduzur. Ona görə də bu dövlət müəssisələrinin effektivliyi problemi hər yerdə var. Bütün ölkələrdə, o cümlədən İranda, Azərbaycanda, ABŞ-da, Türkiyədə hara baxsan, dövlət müəssisələrinin işləməsində effektivliğin aşağı olduğunu biz görürük. Mesela ona göre de özelleştirme programları hayata geçirilir ki devlet müesseseleri müxtəlif formalarla özel özelleştirilsin, xüsusi mülkiyyətə verilsin və effektivlik artsın. Təbii ki, burada sosial məsələlər də nəzərə alınmalıdır ki, bu özəlləşdirmə sosial ədaləti təmin etsin. Çünki özəl müəssisə onun sosial məsuliyyəti yoxdur özəl müəssisənin. Dövlət müəssisələrində var, amma özəl müəssisələrdə yoxdur. Yəni o sosial məsuliyyəti də saxlamaq şərti ilə dövlət müəssisələrinin özəlləşməsi liberal bazar iqtisadiyyat şəraitində bu labir bir prosesdir və bu da gedir və getməkdədir.
İstəkli dinləyicilərimiz, bazar günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Tir ayının 13-ü Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Zilqədə ayının 23-ü və miladi tarixi ilə də 2021-ci il 4 iyulda səhər çağı şəhər vaxtla saat 3:29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:15 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:45 dəqiqədə günorta, saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti Sınıq Körpü verilişində yenə də Amerikanın soyuq müharibə dövründən üzü bu yana Cənubi Qafqaz siyasətləri barədə sizə məlumatlar verməyə çalışacaq. Ötən verilişimizdə bax elə bu mövzudan danışdıq, bu verilişimizdə də elə bu mövzunun ardını tutacaq və bizi verilişimizdə müşahidə edəcək siyasi analitik Cənab Doktor Rəhmətullah Şərif. Ötən həftə qeyd etdik ki, Clintonun xarici siyasətində ən mühüm hədəflərindən biri də bu ölkənin iqtisadi rifahının mühüm göstəricisi kimi tanınan müntəzəm iqtisadi quruluşun doğrulmasına cəhd etmək və dünyada demokratiyanın inkişafı yolu ilə Amerikanın əsas dəyərləri və bir müntəzəm dünya arasında harmoniya əmələ gətirmək idi. Clintona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları dünyada sülhün təmin olunması sayəsində doğrula bilərdi. Çünki dünyada baş verən hər bir böhran dünyada bu ölkənin üstün olmasına amil sayılırdı. Məhz ona görə də Clinton dövlətinin əsas siyasəti Amerikanın fikirləşdiyi sülhü doğrultmaq idi. Bu arada Asiya və Avropa Amerikanın məqsədlərinə nail olmasında mühüm qitələrdən sayılırdı. Odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həmin məqsədlərlə təmin olunan regional sülh cəhdlərini himayə edirdi. Belə bir şəraitdə George W. Bush dövləti terrorçuluqla mübarizəni Amerika xarici siyasətində doktrina və bu ölkənin milli təhlükəsizliyi kimi hesab edirdi. Məhz elə həm məqamlar əsasındaydı ki, Amerikanı ciddi təhlükələr və təhdidlər gözləyirdi. Odur ki, Amerika bu yolda böyük sərmayələr yatırmalı və məsələyə hər tərəfli yanaşmalı idi. Verilişimizin bu hissəsində siyasi analitik Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin şərhi ilə və analizi ilə tanış oluruq.
Amerikanın Cənubi Qafqazda xas hədəfləri də var. Yəni, keçmiş Sovetdən ayrılan respublikaların hamısında bir siyasi taparır, bir hədəfi var, siyasi hədəfləri. Bəli, Cənubi Qafqazda xas hədəfi var. O hədəflər nələrdir? Biri budur ki, Amerika çalışır Cənubi Qafqaz həməşə belə böhrani halətdə qalsın. Burada təhlükəsizlik şəraiti olsun. Burada sabitsizlik olsun. Çün bura Amerika Rusiyanın həssas sərhədləri ilə Dağıstanla və Çeçenlə qonşudur. Və biz görürük ki, bu bölgədə Amerika keçmişdə bu bölgədən həm Çeçenin və həm Dağıstanı orada münaqişələri alovlandırmaq üçün bu bölgədən istifadə edib və həm də Qarabağ münaqişəsini dondurub, həllinin qabağını alıb, həll eləməyib, 30 il köz qalıb külün altında və bu 30 ildə bu münaqişədən hədsiz dərəcədə maddi və mənəvi xəsarətlər görüb. Həm də bugün Gürcüstanda biz görürük ki, yeni münaqişələr yaranıb. Yəni, Gürcüstanda Amerikanın apardığı siyasət və Gürcüstana nüfuz eləyib, orada NATO təşkilatını yerləşdirmək üçün Saqaşvili kimi qərb yönüllü siyasət mədarlarının tədbirsizliyi nəticəsində biz görürük ki, Gürcüstan bölgələri demək olar ki, neçə parça olubdur və Abxazo, Osetiya məsələsi var. Amerikanın Cənubi Qafqazda 2000-ci siyasi hədəfi bundan ibarətdir ki, bölgəvi əməkdaşlığın qarşısını alsın. Bölgəvi əməkdaşlıq ən təbii haqqıdır xalqların. İnsan əsasən niyazların qonşuları ilə təmin elər. Vəli Amerika bu qonşuların əməkdaşlığının qarşısını alıb. Biz baxaq şirək, məsələn, bu günləri bu bölgədə yaşayan ölkələrin bir-biri ilə münasibətləri nə cürdir? Niyə bir-birləri ilə əməkdaşlıqları yoxdur, alverləri yoxdur? Niyə bir-birləri ilə olan ticarət səhmi o ölkələrin, Qafqaz, Cənubi Qafqaz ölkələrinin uzaq-uzaq ölkələri ilə olan ticari əməkdaşlığından daha azdır? Və başqa tərəfdən biz görürük ki, Amerikanın hədəfi Cənubi Qafqazda budur ki, əsasən şumal-cünub əlaqəsini qətiləsin. Keçmişdən bu bölgə, Cənubi Qafqaz, əsasən bir koridorudur şumalla cünuba. Həm şərqdən gələn yollar, İpəh yolu, İranın əlaqəsi, Hindistanın əlaqəsi Avropa ilə Qafqaz vasitəsi ilə idi. Vəli bu günləri bu cünub-şumal münasibətin biz görüyoruz ki, Amerika mane idi. Bu şumal-cünub koridorun açılmağına mane idi. Amerika hələ də çalışır ki, şərq-qərb əlaqələri bu məşrutda əncam tapsın. Niyə? Xatirin ki, Avropanı və Qərbi hələ də dünyanın mərkəzi kimi göstərsinlər. Baxmayaraq ki, dünya indi dəyişilib və şərqdə olan iqtisadi qüvvələr Çin, Hind və başqa dövlətlər şərqdə, Kore, Japon, başqa dövlətlər Vəli eyni halda Amerika çalışır ki, şimal-cünub əməkdaşlıqlarından və şərq-şərq əməkdaşlıqlarından uzaq saxlasın bu bölgəni. Halbuki şimal-cünub koridorundan həm Hind himayə eləyir, həm Pakistan himayə eləyir, həm Çin himayə eləyir, həm İran himayə eləyir. Bu eləyə bilər buradan Rusiya və şimalı Avropaya əlaqə yaratsın və bu koridor Azərbaycanı bir mühüm tranzit vasitəsinə təbdil eləsin. Vəli Amerika bundan müxalifdir. Və onun siyasi hədəflərindən biridir. Amerikanın başqa siyasi hədəfi, ki, eyni halda iqtisadi hədəfdir də, bundan ibarətdir ki, burada, bu bölgədə, Cənubi Qafqazda nəft-qaz məşrutların, kəmərlərinin ancaq qərbə tərəf, qərb tərəf yönəlsin və xüsusən Gürcüstan vasitəsilə keçsin. Çünki Gürcüstan onun, Amerikanın hələlik sültəsi altındadır və eləyə bilər oradan bu nəft-qaz borularının axımın gəlgədin kontrol eləsin və qoymadı daha əmniyyətli, daha ucuz İran məşrutundan keçsin ki, eləyə bilər də həm İrandan keçə, həm gecə Azad dənizə və ya həm gecə Türkiyəyə. Vəli mane oldu buna. Və Amerika hələ də çalışır ki, genə də Türkmənistan və Qazaxıstandan da genə nəft-qaz boruları gəlsin Xəzər vasitəsi ilə keçsin, Qafqazdan Gürcistan vasitəsi ilə keçsin. Halbuki bu normal deyil, həm dənizin kirlənməsi vasitəsi ilə, həm bunun daha baha və təhlükəli olduğundan. Dərhal ki, eləyə bilər həm şərqdən və ya həm cünub vasitəsi ilə, İran vasitəsi ilə bu keçə, bu normal şəraitdir. Amerikanın Cənubi Qafqazda olan siyasi hədəflərindən biri budur ki, qoymur bu ölkələrdə İran, Rusiya, məsələn, əməkdaşlığına əlaqəmənd olan siyasətçilər hükumət dairələrində fəaliyyət eləsin, ya yüksək məqamlara çatsın, ya fərzən millət vəkili olsunlar. Biz ələməşkar görürük ki, Azərbaycanda məsəl üçün bu günləri belə hər dövlətinə, Şili ilə, necə deyirlər, Meksik ilə, Afrika ilə, Avropa ilə və hətta bədnam olan İsrail rejimi ilə ki, işğalçıdır və başqa dövlətin, millətin torpağında müstəqər olub. Bu rejim ilə də fəaliyyətə can atırlar, iftiharla deyirlər, müdafiə edirlər. Vəli heç kim cürət eləmir deyə ki, bizim qonşumuz, qardaşımız İranla biz əlaqəmiz genişlənsin. Və ya Rusiya ilə. Niyə? Çünki Amerikanın buna əlaqəsi yoxdur. İstəmir Amerika ordu olsun. Və hər kim də istəsə, beləncə bir söhbət danışsa, onları bir növ bədnam eləyirlər, çirlədirlər və onları itham altında qoyurlar. Və amma Amerikanın Cənubi Qafqazda olan təhlükəli siyasi hədəflərindən biri budur ki, bu bölgədə, bu bölgəni səhyunisti məsələlərlə alud eləsin və bulaşdırsın. Bunun iki vəci var. Biri budur ki, bu bölgədə qədimdən yaşayan dağ yahudiləri ya Qafqaz yahudiləri vardılar ki, onlar bölgə xalqıdırlar keçmişdən, burada yaşayıblar, onların dünya məsələləri ilə də çox işləri yoxdur. Çox bir kiçik bir xalqılardır, bir neçə min nəfər yaşayırlar Azərbaycanda, Dağıstanda, başqa yerlərdə. Hər halda bunlar bölgəvi adamlar idilər. Vəli onların səhvinizmlə nə münasibəti, nə əlaqəsi? Amerika çalışır ki, burada olan bu yahudiləri aparsın, İsrailin vətəndaşı eləsin və onlar əvvəl özlərin İsrail vətəndaşı bilsinlər, sonra Azərbaycanda məsəl üçün yaşayan bir yahudi və təbii ki, bunlar belə bir şərait oldu. Bunlar hamısı bir vasitə olalar İsrailə ki, onların vasitəsi ilə həm məhəll adamıdırlar, həm burada yaşayan xalqların dilini bilirlər. Oğların vasitəsi ilə casusluq edə və başqa təxribat aparar. Həm ikincisi budur ki, təbiidir ki, Qafqaz qədimdən burada yaşayan müsəlmanlar, köhnə müsəlmanlardırlar. Bunlar çox öz dinlərində, ənənələrində sabit qədəmdirlər. Çalışır Amerika ki, burada səhyunistlərin orada Cənubi Qafqazda nüfuzlarını artırmaqla, burada olan əməkdaşlıqların genişləndirməklə təbiidir ki, neçə 100 milyon müsəlman dünyada yaşayır. Bu müsəlmanların hamısının nifrəti var İsraildən, nifrəti var səhyunist rejimin siyasətlərindən və nifrəti var onun dostlarından. Xob, təbiidir ki, istir bu nifrətə Azərbaycanı da qaçsın, bu nifrətə Gürcistanı da qaçsın və Təbiidir ki, bu burada olan xalqın zərərlidir və bu əməkdaşlığın qarşısındalar. Amerikanın siyasi hədəflərindən də bunu zikr eləmək olar.
Yeni dövrdə Amerikanın hərəkətlərini 11 sentyabr hadisəsindən asılı düşünmək olardı. Çünki Amerika 11 sentyabr hadisəsi və əmələ gələn dinsizlikləri bəhanə edərək beynəlxalq səviyyədə məqsədlərini doğrultmaq üçün bir ciddi və qəti düşməndən danışırdı. Sözü gedən hadisədən sonra Bush dövləti ilə onun dövlətini təşkil edən yeni sağçılar Amerikanın istilaçı planlarını ifşa etməyə başladılar. Bugün Amerika Rusiyanın forfostu sayılan Cənubi Qafqaz məntəqəsində nüfuz etməklə Azəri, demokratiya, insan haqları və terrorçuluqla mübarizə terminləri örtüyü altında siyasi istilasını möhkəmləndirməyə can atmağa başladı və bu yolda bir neçə təbliğ hiləsindən də istifadə elədi. Birinci hilə bu ki, Amerika Rusiyanı respublikaçıların formalaşmasında zəif bir ölkə kimi təqdim edirdi. İkincisi isə bu ki, Amerika fundamentalizmi dəhşət amili kimi qələmə verərək İran İslam Cumhuriyyətini məntəqə ölkələri arasında bir şər tərəf kimi təqdim etməyə çalışırdı.
Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinə də bu qədər deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə də Amerikanın xüsusilə soyuq müharibə dövründən üzü bu yana Cənubi Qafqaz siyasiləri ilə ilgili sizə məlumatlar verdi və siyasi məsələlər ekspertin Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də mövzu ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Cənab Doktora və sizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq, sağ salamat qalın.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördüyün hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Dinləyin. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri İranın Cənubi Qafqazda 3+1 formatını dəstəklədiyini elan etdi. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Seyid Abbas Musəvi Twitter səhifəsində yazıb, İran Cənubi Qafqazda sülhün
stabilliyin və inkişafın möhkəmləndirilməsi üçün 3+3 formatını dəstəkləyir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri tweetinin davamında yazılıb, Cənubi Qafqazın 3 dövləti, yəni Azərbaycan Respublikası, Ermənistan, Gürcüstan, üstəgəl 3 regional qonşu, yəni İran, Türkiyə, Rusiya regionun rifahı naminə əməkdaşlıq edə bilərlər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Amerikalı həmkarına cavab olaraq onun Qarabağla ilgili mövqeyini üstörtülü şəkildə tənqid edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə ünvanlanan məktubda deyilir. Keçən il 44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyulmuş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin icrası təmin edilmişdir. İlham Əliyev ümidvarlıq edib, ABŞ yaranmış reallığa uyğun olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında ərazi bütövlüyünə, suverenliyə, sərhəd toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət əsasında dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına və ehtimad mühitinin yaradılmasına əhəmiyyətli töhvə verəcəkdir. Xatırladaq ki, 28 may münasibətilə Azərbaycanlı həmkarına göndərdiyi məktubda Amerika dövlət başçısı Joseph Biden Qarabağ üçün uzun müddətli siyasi həll yolunun tapılması ideyasını irəli sürüb. Lakin bu istək Azərbaycan hökuməti və ictimaiyyətinin qəti etirazı ilə üzləşmişdir. Ötən həftə Rusiya və Fransa prezidentlərinin telefon danışığında Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə iki ölkənin liderləri Moskva və Paris arasında Ukrayna və Qarabağ məsələsində qarşılıqlı əlaqələrini müzakirə ediblər. Belə ki, Vladimir Putin Emmanuel Macron'ı 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar üç tərəfli razılaşmaların yerinə yetirilməsinin gedişi haqda məlumatlandırıb. Qeyd olunub ki, regionda vəziyyət Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin sayəsində stabil olaraq qalır. Kremlin məlumatında deyilir, Rusiya prezidenti hərbi əməliyyatlardan əziyyət çəkən bölgə əhalisinin humanitar problemlərinin həllində Avropalı tərəfdaşların və xüsusilə Fransanın daha yaxından iştirakının zəruriliyinə diqqət çəkib. Prezidentlər ATƏT-in Minsk qrupuda daxil olmaqla nizamlanmanın müxtəlif aspektlərinə əlaqələndirməyə hazır olduqlarını dilə gətiriblər. Qeyd edək ki, Rusiya 10 noyabr üç tərəfli razılaşmanın ardınca Xankəndidə humanitar rəisiyyə mərkəzi yaradıb və həmin mərkəzin fəaliyyəti Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərin humanitar problemlərini həll etməkdən ibarətdir. Rusiya Qarabağın dağlıq hissəsinin ermənilər yaşayan hissəsində humanitar vəzifələrin yerinə yetirilməsinə milyonlarla dollar xərcləməkdədir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq.
Ötən həftə ABŞ-ın İraqın qərbinə indirdiyi hava zərbələrində Həşədi Şəbi güvənlərindən 7 nəfər şəhid olub, yaralanmışdır. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, bazar ertəsi günü səhər saatlarında İraq və Suriya sərhəddində yerləşən Həşədi Şəbi güvənlərinin bazasına indirilən avia zərbələrində bu təşkilatın 4 üzvü şəhid olub, Üçü də yaralanmışdı. Suriya mənbələri ABŞ qırıcılarının Suriya-İraq sərhədində yerləşən bu kəmal bölgəsindəki mövqələri hədəfə aldıqlarını bildiriblər. Hava hücumu zamanı Suriya vətəndaşlarının bir neçə evi də hədəf alınıb. Nəticədə bir uşaq ölüb, üç mülkü də yaralanmışdır. Hadisəni siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Mikail Camalpur analiz etmişdir. Bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm, tamam, hörmətli, eşidən nəməsənə, ağalar, xanımlar, qəbətlər və bacılar ki, həmin əlan şənəvəndiyə bizim bərnaməmiz və bizim söhbətlərimiz. Məntəqə Xavərmiyanə əxirən dəstxoş təğyir və təhvülat müxtəlifdir və dər rəs bu təğyir təhvülat amil əsasi bunlar ibarətdir ایالات متحده آمریکا که متاسفانه اقداماتی که در کشورهای اسلامی انجام برده مایه ناراحتی، ناامنی و تبعات فوق العاده منفی برای جامعه اسلامی و امت اسلامی ده که نمونه است افغانستان ده که متاسفانه با روی کار آمدن گروه وابسته به آمریکا یعنی طالبان الان بیز باخر رو خیلی رو چه درصد فراوانی از خاک افغانستان در اختیار طالبان که فرمان بولار در اختیار آمریکا ده و با توجه به حضوری که آمریکانان افغانستان به واسطه بیجر رو چه چراغ سبز نشان بده برای گروه تروریستی و گروهی که کارنامه واقعا منفی وارد در زمینه کشورداری و ملتداری اما این دو جورخش شدیدن حمایت الیش و از جمله کارنامه غیر قابل دفاع و واقعا سیاه کشور آمریکا کشور همسایه عراقدادی که ازمز جوروخ چه در سنوات گذشته با روی کار آوردن داعش سعی در تجزیه عراق، سوریه و خیلی از کشورهای اسلامی منطقه وارده این باقروخ جوروخ چه بعد از این که صدام آرازان جده و حکومت مردمی عراق به وجود جلده آمریکا پایگاه های نظام سین به رغم این که مصوبه مجلس کشور عراق به ترچله مده مخصوصا از حادثه بسیار ناگوار شهادت حاجی قاسم سلیمانی و حمله یک شخصیت بارز و برزسته دهان اسلام وظیفه مقاومت که هم حاجی قاسم ده و ابو مهدی المهندس ده این جوروخ که آمریکا در برابر گروه های مردمی و حتی دولت کشور عراق مقاومت دارید و از پایگاهلارن نه تنها تخلیه علمید بلکه اولارن هم مقاومت دارید حتی اولارا حمله دارید عجبید استیاخ بو حادثانی ریشه یا بلیاخ و به صورت عمیق آنالیز تجزیه تحلیل الیاخ بیز باقرخ شروع چه آمریکا مانع اساسنه از مقابلنده و در برابر اجرای شدن همه برنامه های توسعه طلبانه و استعماری از جروره عبارت دپی مقاومتن و زریانات مردمدن اونا خاطر دیشه همیشه به دنبال انتقام جیری از گروه های مردمی و جریان مقاومت ده. اونا خاطر دیشه بیست بعد از آنی که دریان داعش منطقه ده رو به زوال جده، رو به متلاشی شدن جده، پروژه چه بینید 60 ایل حکومت لازم و کشورهای اسلامی منطقه تدویه لازم بمانند تدویه امپراتوری عثمانی 100 ایل بوندن قباخ بعد از جنگ جهانی اول که به زعم آمریکا و کشورهای استعماری کشورهای کوچک بسیار بهتر از کشورهای بزرگ بوده. لذا یکی از اهداف میان مدت و بلند مدت آمریکا تزویه همین کشورهای منطقه ایده چه الیم مردم موفق اولسون و عامل اساس ده مردم و جریانات مردمی و جریانات مقاومت بوده. و علارغم این چه مجلس تصویب الکته ملت راه پیمایده اعلام الکته شعار بریبله چه پایگاه های عراق از لوس وجود و حضور آمریکا ولی آمریکا بلارن هش بیرین براچیم قبول لمیبه و به دنبال حمله به جریانات مقاومت و حضب اولارده. نظر بزرگ جلش بو اقدامات آمریکا نتیجه چه الیه بلش بیزه منطقیه و دولت دره ملت دره ورسین عبارت بوندن چه برحال آمریکا چی مینن مخالفته، آمریکا ملت درنن مخالفته، آمریکا مقاومتنن مخالفته، اجر دونن نره آزگاسم سلیمانی بیزیم عزیز سردارموز فرودگاه بغداد ترور لده اجر جوجو ساستا فرصت الستا و واهمت اولماسا پهبتج فرمانده لرمزه نیرو لرمزه و شهید الر. لذا از هاممز دهان اسلام امت اسلامی ایره بی راهکار و برون رفت از مسئله به نام آمریکا یخته الا تزمع حول مقاومت برای بیرون کردن آمریکا از خاک دهان اسلام و همینطور از همه دریاها، از همه پایگاه‌هایی که عالم اسلام دار واردش. امیدوارم انشاءالله بو اقدامات آمریکا سوان آدم نارا بیر در سلا در واقع بیر بانج درد سلا بیر بانج بیدار باشولا که آمریکا دهان اسلامونن ملتترنن مخالفت و انگریبن تمامی دولت در ملتتر جره با اتحاد و انتظام هم دیجر الیه برلش آمریکا منطقدن اخراج الیه. و اجا یادموز دوسا وقتی که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانه حامه به دنبال انتقام سخت ده، انتقام سخت چیزی بجز همین اخراج آمریکا از کانون تمدن اسلامی یعنی خاورمیانه ده. امیدوارم او هدف و او انتقام سخت انگریبن محقق الله انشاءالله و متشکر.
ABŞ-ın İraqın qərbinə endirdiyi hücumlarla ilgili siyasi məsələ eksperti Can Doktor Mikail Cəmalpuru dinlədik. Təşəkkür edirik Mikail müəllimə, çox sağ olsun. Ötən həftə Yəmən mediaları bu ölkənin ordusu və xalq komitələrinin Ərəbistan arasında Səud koalisiyasının mövqelərinə qarşı boğa əməliyyatının filmini yayımlayıblar. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Yəmənin Əl-Məsirə telekanalı bu filmi yayımlamışdı. Həmin filmdə Qasif K2 tipindən olan 10 ədəd puanın Ərəbistanın cənubunda yerləşən Əl-Vodəyə rayonunda təcavüzkar Səud koalisiyasının hərbi təlim mərkəzlərini vurması görünür. İlk dəfədir ki, Yəmən ordusu və xalq komitələrinin belə bir özünə məxsus hərbi əməliyyatı yayılır deyə Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Brigada Generalı Yəhya Səri Twitter hesabında yazıb. Ötən həftə Yəmənin ordusu və xalq komitələrinin PUA bölməsi 10 ədəd Qasif K2 tipli pilotsuz uçuş aparatı ilə
Əl-Udəyyə rayonundakı təlim düşərgəsinə hədəf almışdı. Yəhya Səri deyib bu əməliyyatda Əl-Udəyyə kazanmasında yerləşən təlim mərkəzləri və komandanlıq mərkəzi hədəf alınıb və bu poğa hücumu gedişində Ərəbistan müzdulları və təcavüzkarlarından 60 nəfərdən çoxu ölüb yaralanmışdır. Yəmən ordusu və xalq komitələrinin poğa bölməsi ötən günlər və həftələr ərzində Ərəbistanın hücumlarının davam etməsinə cavab olaraq dəfələrlə təcavüzkar Səud koalisiyasının Yəmənin daxili və xaricindəki mövqeylərini hücumlara hədəfin almışdır. Ötən həftə Fələstin İslam Cihad Hərəkatı, İsrail rejiminin Əbu Dəbidə səfirliyi açmasını və müqəddəs qüdsə xəyanət kimi qiymətləndirərək bu addımı kəskin şəkildə pisləyib. Mehr News-un verdiyi məlumatı görə bunu İslam Cihadın nümayəndəsi Tariq Səlm açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Əbu Dəbidə açılan o yer casusluq yuvası və bölgə xalqlarına qarşı sui-qəsd mərkəzidir. Hərəkat təmsilçisi deyib, Fələstinlilərin siyonslərin terror hücumları nəticəsində qanının tökülməsini baxmayaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbərləri Əbu Dəbidə bu rejimin səfirliyini açır. Siyonist qatillərə və cinayətkarlara qiymətli hədiyələr paylayır. Lakin unudurlar ki, Siyons rejimin heç bir idarəsinin legitimliyi yoxdur. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Qadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahumma salli ala Muhammedin
və ali Muhammed. az.tabriz.ir
Möminlər, Allah Teala Mübarəkə Bəqərə surəsinin 258-ci ayəsində buyurur.
أن
Allahın verdiyi padişahlıq üzündən İbrahim ilə Rəbbi barəsində mücadilə edən şəxsi Nəmrudu görmədinmi? İbrahim ona, mənim Rəbbim dirildir, həm də öldürür dediyi zaman o dedi, mən də dirildirəm və öldürürəm. İbrahim, həqiqətən Allah günəşi məşriqdən çıxardır, sən də onu məğribdən çıxar. Dedikdə, kafir olan şəxs heyrətdə donub qaldı. Allah zülmükar qövmü hidayət etməz.
Nəcmü səmədə, Qur'anə şəmsü hüdədə, Qur'anə nəcmü səmədə, Qur'anə şəmsü hüdədə, Qur'anə nəcmü səmədə,
Tarixi rəvayətlərdə nəql olunur ki, Nəmrud Babil padişahlarından biridir ki, Həzrəti İbrahim ilə Allah haqda mübahisələrə girişir. Həzrəti İbrahim öz Allahının dirildib və öldürən Allah olduğunu dedikdə, Nəmrud iddia edir ki, o da dirildib öldürməyi bacarır. Sonra iki məhbusu gətirib, birini azad edib, digərini öldürür. Bu, axmaqyana işi görən İbrahim peyğəmbər Nəmrudun diriltmək və öldürmək haqdakı sarsaq təfəkkürünü başa düşür. İbrahim Nəmruda təklif edir ki, Allahın şərqdən çıxardığı günəşi qərbdən çıxarsın. İbrahim deyir, əgər sən varlıq aləmində hakimiyyətə malik olduğunu iddia edirsənsə, günəşi qərbdən çıxar. Həmin vaxt Nəmrud yerində donub qalır və səsini udur. Bununla da bu ayə, hansı nöqtələri, demək, bu nöqtələri xatırlayır. Kimin nəyi varsa Allah tərəfindəndir. Kafirlər də bu dünyada Allahın nemətlərindən bəhrələnirlər, lakin bu nemətlərdən sui-istifadə edirlər. Səfsətə və müqalitə batil əhlinin usuludur. Əgər həqiqət, məntiq və dəlil yolu ilə bəyan olunarsa, batilə qalib gələr. Mübahisələrdə fitri, əqli və umumi dəlillərdən istifadə edin. Belə etsəniz, höccətcil müxalif də söz tapa bilməz. Kafir zalimdir, çünki özünə və insanlıq məqamına zülm etmişdir.